jednom ovako službeno da vas pozdravim i da vam poželim.
Možete malo glasnije mikrofon da te čujemo.
Jel glasno sad? Ja mislim da je dovoljno. Da vam poželim dobrodošlicu na ovo predavanje i druženje i da vam ujedno čestitam i svjetski dan zdravlja i da se zahvalim mojoj ustanovi direktoru na ukazanoj i prilici i povjerenju da mi se da zadatak da govorim o jednoj ovako važnoj temi i velikom javno-zdravstvenom problemu kako u svijetu, tako i u našoj zemlji. Ja sam odlučila prije nego što počnem ovaj službeni dio o samoj vakcinaciji da iznesem neke važne činjenice i istine koje sam našla kao podatke o ovom postupku. Vakcinacija protiv zaraznih bolesti je najdjelotvorniji, najisplativiji i nerijetko jedini mogući način da se ljudi, da se djeca zaštite od zaraznih bolesti. Vakcinacijom je spašeno više života nego bilo kojom drugom medicinskom intervencijom. Šta bi rekli hirurzi za ovo? Oni misle da samo oni spašavaju, a evo podatak da je vakcinacijom spašeno više. Sistemska vakcinacija počela je da se provodi u drugoj polovini 20. stoljeća u svijetu i kod nas. U stvari, u 18. vijeku, 1796. godine, postoji prvi podatak da je engleski seoski ljekar uspio da izoluje iz mjehurića krave koja je bolovala od boginja tečnost, koju je onda dao osmogodišnjem dječaku i na taj način mu spasio života. Dječak je bolovao od variole, od velikih boginja. I po tom postupku, pošto je vakca latinska riječ za kravu, taj postupak je dobio ime vakcinacija i danas se provodi. Ovdje su izvori podataka koje sam ja koristila, dakle ovo nije ništa isforsirano da se neko prepadne, ovo je literatura koju koristimo u edukaciji i dostupni podaci sa stranica Zavoda za javno zdravstvo. Ja sam htjela u jednom uvodnom dijelu da počnem od toga šta je imunitet, da vam to kažem, pa da bi vi onda spoznali što je važno da se ljudi vakcinišu. Pa sam eto pobrojala osnovne pojmove, ja ću gledati da ja to vama nekako rašlanim riječima, rječnikom koji možete razumjeti. Često mi svi upotrebljavamo riječ imunitet i mislimo da to dobro razumijemo. I roditelji za dijete, dajem šta da ga pojačam, i ovi stari za sebe, dajem, iscrpio sam se, imao šta za imunitet, šta je imunitet? Imunitet je skup svih mehanizama u organizmu kojim je on u stanju da prepozna i da onda reaguje na stranu supstancu koja može biti otrov, virus, bakterija, povreda, šta god. Dakle, da bi neko prepoznao da mu je nešto opasnost, mora prije toga poznavati tu opasnost, pa se spremiti, pa pri drugom kontaktu reći ti mi ne odgovaraš, ja ću se protiv tebe boriti. To je imunitet. Mi imamo imunitet jer ga gradimo. Ne rodimo se sa njim odmah u onoj mjeri u kojoj ga imamo sada. Dijete kad se rodi ima jedan određeni broj molekula koje se zovu imunoglobulini ili antitijela koja je dobilo od majke putem posterice. Pogotovo se intenzivan transport dešava od 32. sedmice gestacije pa do poroda, s tim da je zabilježeno da se reakcije u djetetu dešavaju već u 4. nedjelji gestacije, postoje imunološke reakcije. I kad se dijete rodi, ono ima jedan određeni dio tih imunoglobulina, jedan dio mu mi moramo forsirati da ih počne praviti tako što ćemo mu dati vakcine, unijet ćemo mu znači antigen određenog uzročnika, unijet ćemo mu dio one ćelije bakterije ili virusa da bi ono bilo spremno kad se suoči s njim da se bori. Zašto to radimo u prvim mjesecima života? Ne možemo to odgoditi, zato što ne znamo kad će dijete doći u kontakt sa uzročnikom i kad to može biti fatalno za njegov život. Za neke moramo dati odmah, neke dalje u drugom, neke u trećem, četvrtom mjesecu, nešto možemo dati za godinu dana, dakle sve je to nauka dobro isfiltrirala kad se šta kreće i kakav je titar. Dijete koje doji dobija veliki dio molekula tih imunoglobulina od majčnog mlijeka. Dakle, s prvim mliječnim obrokom koji dobije od svoje majke, ono dobija imunoglobuline A i tu je ono veliko prednost. Zato toliko molimo da se doji. Pored svih drugih uloga, dakle imunološka uloga dojenja je nezamjenjiva i nenadoknadiva. Kad mi dajemo djetetu vakcinu, dobijamo za 3 do 5 dana imunološki odgovor tog djeteta, ono počne praviti te imunoglobuline, onda mi moramo pojačati još malo to, pa mu dajemo vakcinu opet za mjesec, zato imaju one DTPR 2, 4 i 6 mjeseci, a sad je 2, 4 i 10 mjeseci, novi kalendar, zato dajemo hepatitis B na rođenju, pa dajemo sa mjesec, pa onda još jedna doza, koja je sad isto pomjerena na 10. mjesec. Gledam u nafu da ne bi šta propustila, ona to bolje zna, ona to praktično provodi. I onda dobijamo sekundarni imunološki odgovor, stvori se velika količina antitijela koja će biti u stanju da se izbore sa uzročnikom. Morala sam ovdje navesti pojam revakcinacija. Naš roditelji često pitaju je li revakcinacija poništavanje vakcine. Na svu sreću da nije. Dakle, kad smo mi dali vakcinu djetetu, probudimo njegove ćelije, jednu vrstu leukocita, to znate svi jer tražite da se djetetu urade leukocit kad je bolesno, pa znate da su to neka bijela krvna zrnca, odgovorna za upalu još mnogo šta. Jedna vrsta leukocita su limfociti B. Oni se još zovu memorijske ćelije, zato što memorišu da su bili u kontaktu sa antigenom i stvaraju antitijela kao odgovor na to. I mi revakcinatom nakon određenog broja mjeseci i godina podstaknemo memorijske B limfocite da nam opet prave nova antitijela, jer će dijete tek u dobi od 10 ili 12 godina imati nivo antitijela koje mi sad koji smo zdravi imamo, da može da se bori sa infekcijom. Vakcine se logično dijele zavisno od toga protiv kojeg uzročnika ih dajemo. Imamo bakterije i viruse kao najčešće uzročnike zaraznih bolesti. Imamo i gljivice, parazite, protozoje i tako dalje. Ali ovo je neka osnovna podjela da vam ne bude dosadno i da ne odemo u širinu. Pa imamo cijelostanične, dakle to je cijela ćelija uzročnika bolesti izolovana i kao takva data djetetu. Može da bude živa sa svim tim karakteristikama i može da bude atenuirana, dakle oslabljenih karakteristika, ali dalje živa, ili mrtva vakcina gdje je genetičkim inženjeringom, biohemijskim i laboratorijskim metodama dobijen izolat određeni broj antigena pa je ona mrtva. A celularna je vakcina gdje nemamo sve elemente ćelije tog uzročnika, nego samo određene antigene, pa vas često NAFA upozori kad daje DTPR, ova ima onu acelularnu komponentu protiv pertusisa, pa može da bude neka lokalna reakcija, crvenilo, bol i tako dalje, da znate šta će se desiti. Virusne se isto tako dijeli, zavisno od toga kojom metodom su napravljene. Često sad čitate u ovom jeku epidemije kolektivni imunitet. Kolektivni imunitet, da bismo ga mi imali, moramo imati određeni procenat vrlo visok vakcinisanih ljudi, a to je 95%. Ne može biti 60% vakcinisanih i da mi kažemo dobar nam je kolektivni imunitet. Ako ima 95%, 5% je nevakcinisanih, nema virus prostora da se toliko širi, nema na koga. Ali ako imamo 60%, ostaje nam 40% nevakcinisane populacije i taj virus ima prostora da divlja i da se širi, radi što hoće. Mislim da nam je loš kolektivni imunitet u ovom trenutku po pitanju određenih zaraznih bolesti. Namjerno sam stavila dva slajda o zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji se odnose na zarazne bolesti. Dakle, jasno je definisano da je obaveza vakcinisati protiv zaraznih bolesti koje uključuje kalendar vakcinacije. Tuberkuloza, difterija, tetanus, veliki kašalj, dječja paraliza, male boginje, rubeola, zaušnjake. Sad se onda spominju određeni posebni uslovi ako neko putuje u neke zemlje gdje još uvijek postoji žuta groznica, protiv toga također treba da se vakciniše. A drugi član kaže da indikacije za vakcinaciju postavlja isključivo ljekar po dolasku na pregled svake osobe koju treba vakcinisati. Znači, ne može komšija postavljati indikaciju za vakcinaciju, ne može drugarca na društvenoj mreži. U svo dužno poštovanje, ljudi koji misle da je njihova tegoba najveća na svijetu, ljudi život ostavili u školi, u laboratoriji, da nešto analiziraju i da to prezentuju u javnosti i oni su ti koji treba da postave indikaciju. Stručno savjetodavno tijelo iz ovog zakona odlučit će postoje li privremeni ili trajni razlog da se vakcina odgodi, ali dakle opet ti ljudi od struke. I zadnje, znači certifikati podatke o izvršenoj vakcinaciji treba čuvati, o njima obavijestiti nadležni kantonalni zavod. Mi ne krijemo ako imamo neželjenu reakciju, ako imamo neželjeni štetan događaj, to se mora prijaviti i postoje propisi, dakle ne stavljamo to negdje pa da nije javnost informisana. Kalendar vakcinacije za 2019. godinu, otprilike isti kalendar, nekad se mijenja neki mjesec u kojem se daje, dakle na rođenju se djetetu daje BCG vakcina. Vakcina koja dijete štiti od tuberkuloze, to je živa vakcina, vakcina koja se daje sama, najbolje da se ona da u prvom danu života, a drugi dan se daje HBV. Ako se iz nekog razloga ne može dati, da li zbog težine, da li zbog infekcije, da li zbog nedostatka vakcine, najbolje da se da do kraja prvog mjeseca ili maksimum do kraja drugog mjeseca života. Ona se može dati kasnije, do kraja prve godine u nuždi, ali se toj djeci treba uraditi određeni test, zove se kvantiferon test, ne da se vidi ima li dijete tuberkulozu, nego da se vidi da li je ikad bilo u kontaktu sa mikobakterijom tuberkulozi, s bakterijom koja izaziva bolest. Nije nama tuberkuloza toliki problem koliko je ova vakcina zaštita od tuberkuloznog meningitisa, komplikacije koju može izazvati ova infekcija. I jedini siguran dokaz da je djetetu se primila vakcina je ožiljak od BCG-a. Dakle, to je dokaz da je dijete da zaista je stvorilo imunitet protiv te bakterije. Vakcina protiv hepatitisa B daje se u prvom danu, odnosno drugom danu života, daje se na kraju prvog mjeseca i na kraju 10. mjeseca. Vakcina protiv difterije, tetanusa velikog kašlja, to je sad ova petovalentna, pentaksin, daje se dakle drugi mjesec, četvrti mjesec i 10. mjesec, ranije je bio 6. mjesec. Imamo revakcinaciju u 5. godini, imamo revakcinaciju u 14. godini. Vakcina protiv dječje paralize je oralni poliovirus, živa vakcina koja se unosi na usta, ima revakcinaciju u 2. godini. I vakcina protiv krzamaka, odnosno malih boginja, rubeole i zaušnjaka, daje se sa 12 mjeseci i revakcinacija je u 6. godini života. Ovo su grafikoni koji pokazuju kakav je obuhvat vakcinacijom na području Federacije Bosne i Hercegovine od 2008. do 2017. godine, gdje vidimo jedan par za DTPR, jedan pad, ali za MMR je to puno poražavajuće. Dakle, sa nekih 98% koliko se kretalo od 2008. došli smo u 2017. na nekih 72%, a ovdje ovaj grafikon pokazuje kakva je stopa vakcinacije i pokazuje epidemiju 2014. gdje je 3000 registrovanih oboljelih od morbila i 2015. gdje je bilo 1600 oboljelih. Ja sam u prethodnom periodu, poslije te edukacije, stalno memorisala šta sve čujem za vakcine, pa sam odlučila da to ovako stavim, šta sve ljudi kažu što neće da vakcinišu. Kaže, MRP vakcina izaziva autizam. To je postalo glavna informacija. Neću se sad time baviti, imam kasnije jedan slajd, pa da ne oduzimam vrijeme. Druga stvar koja je najčešća, da treba sačekati da dijete progovori najmanje 20 riječi prije nego što primi MMR. Dobro, ja inače tako pričam, ali gospodin. E, taman da ja malo ovaj slušam, da se slušam.
Ja, nije slučao, imamo vremena predavanje, ručno.
Dobro. Kaže, treba sačekati da dijete izgovori najmanje 20 riječi prije nego što primi MRP. Najveći apsurd što sam čula u životu. Bože, sačuvaj. Znači, dijete prima MRP u 13. mjesecu života. Najkasnije u 15. Neko je odredio da mu tad trebaju antitijela kojima će se boriti od infekcije izazvane virusom morbila, rubeole i parotitisa. Dijete sa godinom dana može da govori 3 do 5 riječi. Dakle, to je neuromotorni razvoj djeteta, jezični, motorni, kako god. Dijete sa 8 mjeseci ulazi iz bezjezične faze gdje se glasa i gdje govori nešto vuče, gače. Počinje sklapati slogove. Ne može sa godinu dana govor 20 reći da je Einstein. Nema šanse. Znači, pa može ono govoriti slogove, ali znači kad kažemo riječ, mislimo, nemojte me sad prekidati, kasnije će biti diskusija, ja ne želim da gubim kontinuitet izlaganja misli, to sačuvajte ta lijepa iskustva za kasnije. Može, eto 20 imamo izuzetak, ali otprilike 3 do 5 kažu nekakvi neuropedijatrijski parametri. Sa 18 može da govori do 15 riječi, a sa 2 godine 50. S tim da neko sa 2 godine govori 20, neko 50, to su sad sve varijacije. Ali šta se dešava? Ja čekam da ono progovori pa da ga vakcinišem, a ne mislim imalo ono neki drugi problem. I tako se dovedem do situacije da ono ima 7 godina i ispituje mu poremećaj razvijenog govora, a čekajući vakcinu. Zato što se dešava da dovedu se djeca na analize, radi im se testovi sluha, ispituje se, dakle dođe se do te faze da se sve druge psihološke i neuropedijacijske obrade završe, ispituje im se sluh, imaju po 6 ili 7 godina i svi su nevakcinisani. I kako to da oni ne govore da su kandidati za postavljanje dijagnoze razvojnih poremećaja iz spektra autizma, a nisu primili vakcinu MMR, a svi kažu da MMR izaziva autizam. Mislim, društvene mreže tako kažu i komšije kažu. Djeci je previše vakcina. I to je sad problem. Prije je bilo 40 uboda, sad je to svedeno na 10 uboda, ali to roditeljima previše. E onda, izazivaju cerebralnu paralizu, epilepsiju, teška oštećenja mozga, a izazivaju, kaže, i dijabetes. Otprilike 90% roditelja čija djeca imaju dijabetes tip 1 će reći da je to od vakcine. Moje lično iskustvo, jer kao specijalizant puno komuniciram sa roditeljima i uzimam podatke od djece, tako da većina njih je nekako im je ta vakcina siva eminencija u izazivanju bolesti kod djeteta. Sastojci vakcina su ošto otrovni i štetni, ne čuvaju se te vakcine dobro, odakle su, šta su porijeklom i tako dalje, sve su to razlozi. Ovdje samo kratka informacija o postupcima i protokolima za ispravnost vakcina u Bosni i Hercegovini. Znači, prije 11 godina Državna regulatorna agencija u Bosni i Hercegovini uskladila je postupke za registraciju vakcina sa Evropskom medicinskom asocijacijom, koja vrši nadzor kontrole kvaliteta vakcina i lijekova u zemljama Evropske unije. Prije nego što se vakcina odobri, pusti na tržište, prođe niz laboratorijskih kliničkih ispitivanja i onda prolazi kontrolu kvaliteta. To otprilike traje 2 godine, od toga 70% intenzivnih istraživanja prije nego što ona dođe u upotrebu i pusti se na tržište. Dakle, dozvolu da dođe na tržište bilo koje pa i u našoj zemlji, znači isti je postupak na svaku zemlju, izdaje Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, koja je dio Evropske mreže Agencije za kontrolu lijekova. Ovdje je objašnjeno šta je hladni lanac. Dakle, postupak kako se vakcina čuva od momenta kad dođe u međunarodni transport pa do onog zadnjeg punkta, do nafinog frižidera u domu zdravlja i do majke i djeteta. Dakle, sve je ispoštovan kriterij temperature i određenih zamrzivača. Ne čuvamo vakcine u buđacima, u džepovima, pa da im je istekao rok, pa da mogu da naškodi djetetu. To je procedura koja se svugdje poštuje. Isto kao što poštujemo kad izvadimo pacijentu krv da nosimo taj uzorak u kantonalnu zvoncu zenca, koristimo mobilni frižider, ne nosi to sestra u džepu. Dakle, ispoštovana procedura hladnog lanca. Ovdje sam namjerno pobrojala koji su to proizvođači i dobavljači vakcina. Dakle, u prvom redu su vakcina, ovo je njihovo fabričko ime. Sve su to, dakle, zemlje kojima se divimo. Evropske zemlje velike kojima težimo, Poljska, Belgija, Francuska, dakle, sve su to provjereni proizvođači. Jer se dešava da roditelji kažu, vakcina iz Srbije, ja neću tu vakcinu. Pa i ako iz Srbije, ako je prošla sve ove procedure, nije problem. Može da se primi. Nažalost, mi svoje ne proizvodimo. E sad, neželjene reakcije i kontraindikacije za vakcinaciju, isto jedno veliko pitanje i velike nedoumice. Neželjena reakcija, dakle nuspojava, je događaj izazvan primjenom lijeka i ona može biti vrlo česta, rijetka i jako rijetka. Šta je neželjena reakcija? Crvenilo kože, nadlaktice, nadkoljenice, bol, otok, povišena temperatura, to su prolazna stanja koja ne ugrožavaju zdravlje djeteta. Drugo je štetan događaj. Dakle, to je nuspojava već koja može da našteti organizam. Naprimjer, kad dijete primi vakcinu DTPR, od te PR komponente može da se desi kao jako rijetka neželjena reakcija. To je procenat 0,01% vakcinisane djece, da dijete dobije sindrom neutješnog plača, da plače 3 sata bez prestanka, da ninate, ljuljate, hranite, umirujete i ne vrijedi, ali prođe to stanje i ne ostavi posljedice. Može se desiti 72 sata nakon vakcine da dobije konvulziju. I to je prolazno, neće imati trajno neurološko oštećenje, ali nažalost vrlo dramatično za roditelja i za ljekara koji je indicirao vakcinu, a i za sestru koja je to uradila. Može se desiti da dođe do sindroma prolazne hipotonije, da djeca uđu u fazu da se uspavaju, da su glijeda, da ne plaču, ne jedu. Traje to nekad četvrtinu sata, nekad 2 sata, ali i to prolazno stanje. To su već štetni događaji. E sad, neuspjehom vakcinacije smatra se proboj infekcije. Kad neko dijete uredno sve vakcinisano, ali dobije infekciju uzročnikom protiv kojeg je primilo vakcinu. I to se može desiti, zato što je možda neredovno vakcinisano, nešto docijepljivano nekakvim drugim kalendarima, preseljavalo se, mijenjalo mjesto boravka, nije to uredno sprovedeno, ili je možda problem u čuvanju vakcine pa je ona izgubila svoje dejstvo. Roditelji često pitaju šta ćemo ako isteko rok vakcini, a dijete mi primilo tu vakcinu, šta će se desiti? Ništa, isto kao da je nije ni primilo, ona gubi svoju imunološku moć. Ako nije čuvana adekvatno, znači ona neće, samo neće zaštititi dijete adekvatno, neće stimulisati razvoj antitijela i neće napraviti pravi imunitet. Kontraindikacije se dijele na one opšte, koje su univerzalne za sve vakcine, i sad će biti jedna tabela o tome, i posebne koje se odnose samo na posebne stvari. U ovoj tabeli su prikazane apsolutne kontraindikacije i voljela bih da ovo nekako zapamtite. Kaže anafilaksija na sastojak lijeka. Anafilaksija je jedna ozbiljna, dramatična, akutna, po život opasna situacija reakcije imunološkog sistema sa gušenjem, osipom, gubitkom svijesti, zastojem rada srca. Ona se desi u nekoliko sekundi kad vi aplicirate lijek na usta, u debelo meso, u venu, kako god, do najviše 2 sata. Ne može anafilaksija biti 5 dana nakon vakcine, znači u roku od 2 sata. To je apsolutna kontraindikacija za dalje vakcinacije i treba razmisliti. Kaže, srednje teška ili teška bolest kod djeteta sa temperaturom. Nećete vakcinisati dijete koji ima 40 temperaturu, koji ima proliv, povraćanje, kašlje, teško diše, ima osip po koži. Znači, individualna procjena ljekara, neće niko to uraditi. Akutne bolesti ili febrilna stanja, naravno da se odgađaju. Teže nus pojava od prethodne vakcine. Malo prije sam pričala, dakle, šta se desi kod DTP-a, kad primi vakcinu dijete, pa budu te konvulzije u 0,01% slučajeva, ali može biti neko dijete od nas odavde. Može da bude da ima hipotoniju dijete ili sindrom neutješnog plaća, to je sve moguće, pa onda ide promjena vakcine ako je moguće, inače je kontraindikacija za dalje vakcinacije. Primarna i sekundarna imunodeficijencija je široko područje teških oboljenja imunološkog sistema. Primarna imunodeficijencija znači da je dijete rođeno bez imuniteta, bez imunoglobulina koji mu život znači, nema ih odakle napraviti. I sad se vi pitate kako ću prepoznat takvo dijete. Takvo dijete već na rođenju dobija ranu neonatalnu infekciju i onda se samo veže jedna za drugom, infekcija, uzročnicima koji su za nas ostale bezazleni, za njih mogu biti smrtonosni jer nemaju čime da se brane i onda se ta djeca hospitaliziraju, nemoguće da odu u kući, toliko se razbolijevaju, temperature, osipi i tako dalje, pa se dođe do zaključka da su imunodeficijentni, a djeca koja su sekundarno imunodeficijentna su djeca koja su, na primjer, operisana, transplantirani organ, pa primaju kortikosteroidnu terapiju, pa imunomodulatornu terapiju, pa recimo djeca koja imaju reumatoidni artritis, pa su dugo na imunosupresivnoj terapiji, pa djeca koja su liječena od malignih bolesti, pa su ih bila na zračenju ili na hemoterapiji, sve su oni kandidati da budu sekundarno imunodeficijentni, dakle, ta terapija im je oslabila imunitet i moramo sačekati s njima i njih nećemo vakcinizati. Trudnoća je apsolutna kontraindikacija za žive, ali u principu bi bolje bilo obustaviti i mrtve vakcine dok se taj proces ne završi i progresivne bolesti mozga. Progresivna bolest mozga je bolest koja od početka pa do kraja života tog djeteta ima intenzivnu progresiju. Dakle, dijete je oštećeno i u motoričkom, neurološkom, jezičnom, misaonom, govornom, vidnom, slušnom, svakom polju i to će završiti loše. Takve bolesti su, na primjer, multipla skleroza, takva jedna neuroprogresivna bolest su sve one neurodegenerativne nasljedne bolesti. Neuroprogresivna nije cerebralna paraliza, na primjer, dosta često se misli da je. Dijete se rodi sa cerebralnom paralizom zbog nekih faktora koje je steklo prije rođenja ili na samom rođenju se desi nekakvi procesi ili neposredno poslije rođenja. Ali ako je cerebralna paraliza sama, oštećeni ekstremitet, smanjena pokretljivost, oštećena motorika, i tu se priča završava, ona nije progresivna. Međutim, dosta često se sa cerebralnom paralizom komorbidiraju druge stvari. Dijete ima epileptični sindrom, ima druge poremećaje, pa onda to komplikuje cerebralnu paralizu i kontraindikacija je. Nije kontraindikacija. Blaga do umjerena lokalna reakcija, crvenilo, bol, otok, temperatura. Blaga bolest sa groznicom, upotreba antibiotika, oporavak od zarazne bolesti. Prematuru se s tim da treba znati da dijete mora imati minimalno 2,5 kile, ako je prematurus, dakle mora dosjeći težinu 2 kile i 500 grama da bi se vakcinisalo. Nedavno izloženo zaraznoj bolesti, to je sad aktualno. Naprimjer, dijete nije vakcinisano, a bilo je u kontaktu sa djetetom koje ima morbile. To dijete u roku od 3 dana može da primi vakcinu i smatra se da je u stanju njegov organizam da napravi dovoljno antitijela da se bori od infekcije virusom morbila. Ako trudnica nije vakcinisana, a bude u kontaktu s osobom koja ima morbile, onda može da se da joj se daju imunoglobulini, dakle gotove ćelije, gotove molekule kojima će se odbraniti od bolesti. Stari posle febrilne konvulzije, strah roditelja da dijete ne dobije febrilnu konvulziju, dobije je jer mu je nezreo nervni sistem i ne može se izboriti sa visokom temperaturom. Međutim, to je prolazno stanje, apsolutno ne ostavlja posljedice. Literatura kaže da se samo 0,2% djece kasnije u životu ima korelacija epilepsijom, a svi kad dijete ima febrilnu konvulziju samo o tome misli. Dakle, nije kontraindikacija, nije ni alergija na penicilin, ni na vakcinisani ukućani. Ovo je samo jedan kratak podsjetnik kako se daje vakcina, dakle daje se ili u mišić ili se daje subkutano potkožno. Ako se daje u mišić, ako su djeca mlađa od 2 godine i lakša od 15 kg, daje se u gornju, odnosno sredinu vanjske strane lijeve natkoljenice, a ako su stariji od 2 godine, odnosno teže od 15 kg, daje se u mišić, deltoidni mišić, dakle mišić ramena, lokalno se može masirati i ova profilaksa antipireticima, daje paracetamol za svaku svrhu. Ako je dijete imalo od prethodne vakcine neželjenu reakciju u smislu temperature i bola, dajte paracetamol, ali nemojte davati po svaku cijenu bez veze da jetra razgrađuje antipiretik ako dobro podnosi. Neka djeca bolje podnose, neka lošije. Kombinacije i kašljenje. Vremenski razmak između dvije uzastopne vakcine mora biti najmanje 1 mjesec. Zakon 4 sedmice, to je osnovno pravilo, izuzev oralne polio vakcine gdje je optimalno da bude 6 sedmica, sve vakcine, i one mrtve, žive, virusne, bakterijske, mogu se dati istovremeno, dakle u istoj posjeti ljekaru, ali u različita mjesta. Nećete sad dijete bos 20 puta, ali 3 puta je gornja granica i maksimum. I to se ranije praktikovalo, sad sa pentaksimom nema više te situacije da se daju 3 uvoda istovremeno. U slučaju propuštanja pojedinih vakcina, u pravilu svakoj narednoj posjeti nastavlja se gdje se stalo. Ne možete tražiti sad ponavljanje protokola od početka, dakle nastavlja se gdje ono, u onoj vakcini kojoj je vrijeme. Neželjene reakcije i rizici od bolesti. Boli vakcina, hoće li to boljeti, kako će, šta će, vječito pitanje roditelja. I meni je žao kad boli i voljela bi da mogu ja da podijelim taj bol, ali nažalost bolest boli mnogo jače i mnogo duže, nekad i doživotno. I sad će ići jedan prikaz podataka koje sam dobila, koji su stvari preuzeti iz Nacionalnog ureda za vakcinaciju za područje Europe. Uzorak je rađen na 1000 vakcinisanih i nevakcinisanih, nisu izmišljeni podaci, nego su to studije protiv ovih bolesti koje izazivaju uzročnici protiv kojih dajemo vakcine. Difterija je bolest koju izaziva bakterija korenobakterije difterije, vrlo zarazna, širi se direktnim kontaktom sa oboljenim, može da izazove teško grčenje mišića respiratornog sistema, otežano disanje, zastoj srca, velike gnojne abscese na grlu i gubitak tkiva. Ako prvo su dakle posljedice bolesti kod nevakcinisanih, a drugo šta će biti kod ljudi koji su vakcinisani kao neželjena reakcija. Ukoliko 1000 ljudi dobije difteriju, 50 će sigurno umrijeti od nje. Bakterija ispušta vrlo jak otrov koji može dovesti do paralize i zastoja u radu srca. A ako imamo 1000 vakcinisane djece, 100 njih će na mjestu uboda imati lokalnu reakciju, crvenilo, bol, povišenu temperaturu. Druga bolest protiv koje dajemo vakcinu je ona HIV vakcina što ide sa 2, 4, 10 mjeseci, a izaziva je bakterija Haemophilus influenzae tip B. Bakterija se širi kontaktom, sa bliskim kontaktom sa zaraženom osobom, uzrokuje teške upale moždanih ovojnica, može da uzrokuje upale poklopca grkljana, dakle to su upale epiglotisa i teška oštećenja sluznice grkljana. I na kraju može da dovede do rasapa bakterije u cijeli krvotok, odnosno do septičnog stanja i razvoja hemoragije, tačkastog krvarenja na koži, gdje imamo jednu ovakvu sliku koja je naravno i reverzibilna, ovo je nemoguće da se iz ovog stanja izvuče dijete. Ukoliko 1000 djece dobije meningitis koji je izazvan ovom bakterijom, 50 će sigurno umrijeti, 250 će imati trajna oštećenja mozga ili oštećenja sluha. Ukoliko dobije upalu epiglotisa, poklopca grkljana, 10 će umrijeti od posljedica gušenja. A ukoliko s druge strane imamo 1000 vakcinisani, 200 na mjestu uboda može imati bol, otok, temperaturu, a 20 može da dobije pardon, povišenu temperaturu. Virus hepatitisa B uzrokuje bolest, hroničnu infekciju jetre, hepatitis B, koji prenosi se dakle sa majke na dijete prolaskom bebe kroz majčin poređajni kanal, prenosi se seksualnim kontaktom i transfuzijom krvi, ima ga u svim tjelesnim tečnostima. Krajnji ishod hepatitisa B su oštećenja jetre, ovo je dakle zdrava jetra, bolesna jetra koja je fibrozno izmijenjena, sa gubitkom kontinuiteta zdravih jetrenih ćelija i razvojem vezivnog tkiva koje je nefunkcionalno i konačnici ima razvoj ciroze i hepatocelularnog karcinoma jetre. Ako imamo 1000 nevakcinisanih, a dobiju hronični hepatitis B, 250 će od ovakvih posljedica nažalost umrijeti zbog posljedica na jetri i od hepatocelularnog karcinoma, a ukoliko ih je 1000 vakcinisanih, 100 će na mjestu uboda imati iste one, dakle, lokalne reakcije. Morbil. Najinteresantnija bolest trenutno u Bosni i Hercegovini. Krzamak i nosnice je male godine, izuzetno zarazan svoj virusa, dakle mobila, širi se kapućnim putem, bliskim kontaktom sa zaraženom osobom, uzrokuje osip, povišenu temperaturu, bijeli naslag na sluznici unutar obraza i teške respiratorne komplikacije. Ukoliko 1000 djece dobije mobile, jedno do dvoje će umrijeti. Dokaz je ovo što se dešava, dakle, čitate svakodnevno u smrtnim ishodima od morbila, nažalost. 50 će dobiti infekciju uha, 40 će dobiti upalu pluća ili bronhitis i najčešće su to komplikacije, 5 će dobiti konvulzije, 160 može da dobije proliv, jedno može da dobije upalu mozga, odnosno encefalitis, I jedno može da dobije degeneraciju mozga, jedan od najtežih poremećaja i najveća bojazan koje je dijete prebolovalo od bile, to je subsklerozirajući panencefalit. Kasnije ću pokazati jednu sliku kako to izgleda. S druge strane, ukoliko 1000 djece dobije vakcinu, 100 na mjestu uvoda može osjećati nelagodu, svenulo temperatura, 50 može da dobije osip od MRP vakcine, s tim da on nije infektivan, prolazi u oko 10 dana, jedno može da ima febrilnu konvulziju i sve je to fiziološki, jedno od 10 miliona može da ima encefalit. Nema nigdje autizma, jer nije dokazan. Parotitis, zaušnjaci. Svjedoci ste 2012. godine epidemije zaušnjaka. Uzročnik je zarazni virus koji se širi bliskim kontaktom sa zaraženom osobom, izaziva otok zaušnog žlijezda, otok grla, ovo je klinička slika male bebe sa zaušnjacima i dječaka školske dobi. Ukoliko 1000 djece dobije veliki kaš, dvoje njih može da umre, umreći sigurno od teških respiratornih komplikacija, pogotovo ako su mlađi od 6 mjeseci. Aha, ovo je veliki kašalj, izvinjavam. Desetero će imati napade grčenja ako su mlađa 6 mjeseci i jedno će dobiti encefalitis. S druge strane, ukoliko je 1000 vakcinisanih, opet 100 može da ima lokalne komplikacije, 4 od 10 hiljada može plakati duže od 3 sata. Dakle, kad primi DTPR, rekli smo od PR komponente A celularnog oblika, može imati sindrom neutješnog plaća, ali to je 4 od 10 hiljada. I 1 od 10 hiljada može da ima febrilnu konvulziju. Slika velikog kašlja, bolna, plačna maska kašlja koji ne prestaje i po 3 mjeseca. Rubeola. Virusna infekcija koja je fatalna kod trudnice, zato što izaziva teška oštećenja i razvojne poremećaje neuralne cijevi kod bebe. Kod djece je manje više kasnije, dakle kod djeteta koje dobije rubeolu, ali za trudnicu fatalna. Ovo je klinička slika osipa, vrlo je slična osipa kao kod morbila, samo što je različita distribucija osipa, pa to nekad klinički otežava dijagnostiku. Ako 1000 majki dobije rubeolu rano u trudnoći, 900 njih će sigurno imati urođeni defekt, što gubitak sluha, vida, što oštećenje mozga, što urođene srčane mane. A kod djece je to opet, dakle kod djece koja su rođena bez infekcije majke, koja kasnije dobije infekciju, 1 od 3000 može dobiti trombocitopeniju, pad broja krvnih pločica, 1 od 6000 može dobiti upal mozga. Ukoliko 1000 djece dobije vakcinu, opet će njih 100 imati neželjene reakcije koje su uobičajene, 50 će dobiti osip koji nije zarazan, 1 od 25 hiljada može dobiti modrice po koži zbog trombocitopenije. Kad se pogledaju neželjene reakcije naspram ovih, ako se desi infekcija, mislim da je neuporedivo. Poliomijelitis ili dječja paraliza izaziva dakle divlji soj poliovirusa. Direktni kontakt sa zaraženom osobom uzrokuje temperaturu, glavobolju, trajna oštećenja i poremećaje kretanja. Ovo su djeca koja su bila inficirana dakle virusom polio. Ukoliko 1000 njih dobije poliomijelitis, to 10 može ostati trajno nepokretno, od tih 10 jedno će umrijeti. Ukoliko i 1000 dobije polio vakcinu, 100 će na mjestu uvoda injekcije osjećati nelagodu, crvenilo, otok, temperaturu. Mislim da je prije ove priče sa MRP-om, doktor Anto to zna, glavno bilo da neće polio, pa čak i neki ljekari i time se ponose i o tome pričaju. Tetanus ili zli grč, zadnja. Tetanus izaziva klostridin tetanin, bakterija koja ima zastupljena je u tlu, ali i u svim drugim prljavštinama i može da se prenese dakle iz zatvorenog prostora, ispušta jako opasne otrove, uzrokuje bolne grčeve mišića, ne samo ovih mišića ruku i nogu, nego i mišića kojima dišemo, pa su to, zato i nazvan zli grč, to stanje dovede pacijenta koji je obolio od tetanusa i zato ga se toliko bojimo. Ukoliko 1000 djece dobije tetanus, 100 će umrijeti od posljedica gušenja i respiratorne insuficijencije. Rizik je najveći za malu djecu i za veoma stare osobe, zato vakcinišemo. Ali to je vakcina koju pacijenti vole. Glavno im je da primi anatest. Sva sreća, pa eto, barem nešto hoće tako dobrovoljno. Posvetila sam jedan dio priče o vakcinama i bolestima nervnog sistema, jer uvijek nekako postoji optužba je li dobilo bolest prije vakcine, je li vakcina uzrokovala bolest. Sve mi je počelo s vakcinom. Kad je primilo vakcinu, navečer se razboljelo, nikad više nije bilo dobro. Ja mislim da mi je to od vakcine. Dakle, moramo razlikovati djecu koja su imala ranije poremećaj od onih koja su dobila poslije ulaska u proces vakcinacije. Jako često postoji vremenski korelat da će se neka bolest ispoljiti svakako u tom periodu i taman kad se desi vakcina, evo ga, zajedno i vakcinu krive. Dakle, ne ispoljavaju se sve bolesti nervnog sistema na rođenje. Neke se ispoljavaju, neki epileptični sindromi se razviju u školskoj dobi, neuromuskularne bolesti, na primjer mišićne atrofije, distrofije, razvijaju se tek u četvrtoj, petoj, šestoj godini, ne može se kriviti vakcina ako nije dokazano. Nećemo vakcinisati sigurno dijete koje ima poremećaj svijesti, dakle nećete dijete u konvulziji vakcinisati, koje ima nekontrolisanu epilepsiju, dakle koje je na dva i tri lijeka za epilepsiju i opet ima napade, i koji ima patološki nalaz likvora. Dijete iz nekog razloga je punktirano, rađena mu je analiza cerebrospinalnog likvora, dakle moždano-moždinske tečnosti, i taj nalaz je patološki i ono neće primiti vakcinu. Ali, s druge strane, vakcinisat se može. Dijete koje od dojenačke dobi ima neprogresivnu bolest mozga, dakle cerebralna paraliza je neprogresivna, ali je problem komorbiditet, ona je obično udružena sa još nekom teškom bolešću, pa je onda kontraindikacija za vakcinu. Dijete koje ima spinu bifidu, dakle spina bifida je razvojni poremećaj kičmene moždine i kičmenog stuba koji se dešava u intrauterinom životu dok je beba u utrobi majke, rodi se sa otvorenim kičmenim kanalom, to se neurohiruški zbrine, to dijete kasnije neurološki stabilno, dakle nema odstupanja i može da se vakciniše. Dijete koje ima neuromuskularno oboljenje, dakle atrofiju, gubitak snage u mišićima i otežane pokrete, ali dokazana genetika na neuromuskularno oboljenje može kasnije primati vakcine. Dijete koje imalo febrilnu konvulziju, dakle i to je masovna pojava, jednom imalo konvulziju, nikad ga više niko ne vakciniše, samo ga šalje od jednog do drugog, idi nek ti ovaj napiše, smiješ da ti ovu vakcinu primiti. Smije, jer konvulzija je reakcija mozga koji još nije zreo da se izbori sa visokom temperaturom, jer je u mozgu centar za termoregulaciju, nije u nogama, a roditelji hlade noge, a glava gori. Dakle, hladi se glava djeteta koji ima visoku temperaturu, pa neće doći do konvulzije. Mada neka djeca dobiju na 37 konvulziju, neka dobiju na 40, i to je sad opet razlika kako je koje dijete otporno i genetski faktor. Ako su roditelji imali konvulziju, velika je mogućnost da će imati dijete. MMR i alergija na kokošije jaja. Pretpostavila sam da će i ovo zanimati ljude, pa eto da objasnim. Rekla sam šta je anafilaksija. Dakle, teška, po život opasna, akutna, dramatična situacija kad se nešto konzumira. Da li hrana, da li lijek. U slučaju kad je vakcina uzgojena na pilećem embrionu, a jeste, dakle, MMR se uzgaja na ekstraktu pilećeg embriona koji je u jednom malom procentu zastupljen, ali zastupljen jer vakcina ima svoj osnovni sastojak, ima svoje konzervanse, adjuvanse, nekad i antibiotike, dakle, pomoćne komponente koje čuvaju njen sastav i omogućavaju da ona kvalitetno djeluje. A imamo kod djeteta podatak da je alergično bilo na konzumaciju kokošijeg jajeta. Sačekat ćemo da to dijete bude moglo normalno jesti jaje. Dakle, dajete djetetu obrok sa jajetom i ono se ne osipa. Ono je kandidat da primi vakcinu, nećete odgađati do beskonačnosti da ne primi vakcinu. Ili će se uraditi alergološko testiranje. Ali ako ste djetetu dali kući, pa se pojavi osip oko usta, pa se pojavi otok jezika, sačekat ćete opet da vidite određeni period, jer dijete gradi imunitet. Nestao je imunitet na jednom mjestu kako je dobilo vakcinu. Ono stiče još antitijela i borit će se. Tek u drugoj godini života ide taj intenzivni razvoj imuniteta, zato djeci u drugoj godini života rastu krajnici, pa odjednom počnu dobijati upale krajnika, pa rastu limfni čvorovi na vratu, jer im tad buja limfno tkivo. Dakle, ako je bilo sa godinu alergično na jaje, neće biti sa pet, ako je i sa pet, pa imate sumnju, testira se dijete. Dok god je pozitivno kad jede jaje ili pozitivno na alergotestu, odgodit će se vakcina, ako je uzgojena na embrionu kokošijeg jajeta, ako to u deklaraciji postoji. Savremene vakcine sadrže u stvari samo u tragu proteine. I prava kontraindikacija je da je dijete imalo anafilaksiju. Ako je imalo blagu reakciju, znači nije to apsolutna kontraindikacija da se ovo odgađa. Ranije je bio podatak da su se vakcine uzgajale na želatinu koji je izolovan iz fibroblasta mišića, poprično krugastih mišića, pilića. Tako da i to postoji alergija na piletinu, odatle dakle potiče, zato što je uzgajana na želatini koja je napravljena iz tog sastojka. Vakcina i autizam. U svim studijama koje su imale za cilj ispitati vezu između vakcine i neuroloških poremećaja, nikad nije dokazana povezanost ove vakcine sa pervazivnim razvojnim poremećajem, odnosno autizmom, niti povezanost akutnog denijalizirajućeg encefalitisa, niti multiple skleroze sa vakcinom. Autizam je skup razvojnih poremećaja koji je doživotan, ali ima još jedna tu kvaka, razvojni. Dakle, on je genetski preduvjetovan. Samo 5% mutacija koje uzrokuju autizam je naslijeđeno. od roditelja, ne mora biti roditelj bolestan, dakle on može da nosi određeni gen koji će svoju ekspresiju imati kod potomstva. Sve ostale mutacije su novo nastale. Dakle, kod tog djeteta se desi greška u genetskom kodu i ono je kandidat za autizam. Ono se rodi sa predispozicijom za autizam. Razvojni poremećaj koji uključuje obrasce ponašanja koji su poremećeni, asocijalizaciju, promijenjen socijalni kontakt, izolaciju, stereotipije u smislu ponavljanja određenih pokreta i radnji, potpunu izolaciju iz društvene okoline, s tim da intelektualno autistično dijete ne mora biti oštećeno, ali je teško doprije do njegove intelektualnosti i ima poremećaj razvoja govora. Problem je što tek kad ima poremećaj razvoja govora, roditelj se sjeti da to ispituje, pa onda dolazi na red MMR vakcina, jer je neko drugo dijete govorilo sa godinu dana, a njegovo ne govori jer je tada dobilo MMR vakcinu. Ne postoji studija koja to dokazuje. Drugi faktori koji se mogu okriviti za nastanak autizma su starosna dob majke, ponavljanje trudnoće i u prethodnim trudnoćama trudnoće završene spontanim pobačajima, uzimanje lijekova u trudnoći kao što su antiepileptici, valproati, to je onaj depakine, zato se depakine ne daje djevojčicama, za djevojčice se daju drugi lijekovi, pušenje u trudnoći, patološka žutica koja kod djeteta postoji poslije poroda isto tako može biti predisponirajući faktor i pojava dijabetesa kod majke u trudnoći može da bude faktor koji će predisponirati za razvoj autizma. Dakle, ne može se kriviti nešto što nije dokazano. Nažalost, ljudi se sjete da ispituju tek kad druge stvari su već otišle predaleko. Djeca sa autizmom nisu intelektualni, ne sva, dakle, to je spektar, to je vrlo širok pojam šta je autizam i kako se postavi. Dijete dođe u dobi od 7 godina, ne vodi se još kao autizam i različite su kliničke manifestacije. Neka djeca govore, neka se oglašavaju, neka nikako ne govore. S nekom je nemoguće uspostaviti socijalni kontakt, neka čuju, neka ne čuju. Sve su različiti poremećaja. Ali njihov razlog je negdje drugo, a ne u vakcini. Dakle, rekla sam šta su faktori predisponirajući genetika i nove mutacije, dakle, novo nastale mutacije s tim da ima jedan procenat koji može biti u korelaciji sa onim hromozomskim mutacijama tipa Down, Klinefelterov sindrom i tako dalje, pa da se kod te djece kasnije razvije autizam. Ali on, dakle, razvojni, ako je razvojni, dijete je rođeno sa njim, i pervazivni, sveobuhvatni i doživotni poremećaj ponašanja, socijalizacije, govora bez intelektualnosti. Dijete sa 2 mjeseca, kad mu je vrijeme dok se postavi socijalni kontakt sa majkom, a socijalni kontakt znači vizualni kontakt da ono čuje kad ga se doziva i da ono prati, već tada može da ispoljava simptome da nema adekvatnu socijalizaciju. Dakle, nije to dijete sa 7 godina, nego se već tada može to prepoznati. Ovo je primjer vizualno pomagalo u borbi protiv ovih ovakvih glasina. Dakle, crvena linija pokazuje kako je padala i rasla stopa vakcinacije, a ova ljubičasta pokazuje kako se pojavljivao autizam. On se pojavljivao isto, bez obzira jesu vakcinisali ili nisu vakcinisali, dakle studije je za iz 98. Ali eto, to je u svijetu postojalo, a sad kod nas došlo, pošto mi to tako sve što ne valja uzmemo. Morbili je jedna teška komplikacija. Morala sam jedan slajd posvijetiti ovome, zato što kod djece koja su mlađa od 3 godine, ako dijete oboli od morbila, postoji jedna mogućnost, do duše, to je jedan od 10 miliona, ali postoji mogućnost, da dijete poslije nekoliko godina dobije upalu mozga koja se zove subsklerozirajući panencefalitis. Dakle, degeneracija potpuna moždanog tkiva, sve ove bijele tačkice su zamjena zdravog moždanog tkiva sa jednim nefunkcionalnim tkivom. Desi se da se virus probudi. Mnogo agresivniji, mnogo virulentniji, on je ostao pohranjen u organizmu djeteta, proradi iz nekog razloga i napravi haos. Prvo napravi promjenu u ponašanju djeteta. To se desi 10 godina nakon prebolovanih morbila, ne dan nakon morbila. Desi se promjenu u ponašanju, dijete je agresivno, ne može da drži pažnju, ne uči, ne pamti. Onda se razvijaju teški epileptični sindromi, onda idu poremećaji pokreta, razvijaju se parijeze, nemogućnost kretanja, poremećaj svijesti do kome i u konačnici zastoja disanja i smrti. Dakle, ovo su moždane komore, ovo crvi, ovi ovdje prostori, oni se mnogo prošire, a ovo su brazde, sulcus i gyrus, dakle brazde i kora velikog mozga koja potpuno izgubi svoj kontinuitet u nekakvoj konačnoj formi takve bolesti. Ja sam sad napravila još jednu seriju prikaza slučajeva djece oboljela od morbila koja nažalost nisu mogla biti vakcinisana iz objektivnih razloga, jer su neurološki bolesna ili nemaju dob da bi se vakcinisala, a iz poštovanja prema toj djeci, ja nisam ni tražila da mi se ustupe podaci tipa slikanja, osipa i tih formi, nego sam prikazala rentgenske snimke pluća, a ovo je slika zdravih pluća, ali vjerovatno ste svi jednom u životu slikali pa znate da je to slika pluća. Prvo je muško dojenče u dobi od 4,5 mjeseca, koje je u četvrtom danu, dakle porod je bio uredan, u terminu, prirodan, završen, bez komplikacija i sve je okej. Okay. U četvrtom danu života je imalo prvi epileptični napad koji je izgledao jako dramatično i zbog toga je dijete hospitalizirano i dok se u stvari otkrilo od kakve bolesti boluje od jednog rijetkog epileptičnog sindroma koji se javlja u neonatalnom, dakle novorođenačkom periodu, ono je ukupno provelo 3 mjeseca i 20 dana u bolnici i ono je neurorizično, dakle ono odstupa u svojim refleksima, ono se ne miče, ne okreće, ne reaguje, stalno se izvija u jedan položaj koji se zove opistotonus. Stalno ima ta zagledavanja, grčenja, trzanja, rukicama, nogicama, otpušteno kući, međutim dođe u kontakt sa osobom oboljelom od morbila i razvijaju se temperatura i osip. Da nije ova situacija, vjerovatno mu se ne bi odmah radila antitijela na morbila, ali pošto sve to kad hoće, hoće i dovede se samo u začarani krug, urade se antitijela na morbila i budu pozitivna. Kod njega se razvila obostrana upala pluća, dakle sve ovo što je dole mliječno bijelo, je kolaps pluća. Potpuno su pluća popustila i dijete je završilo na mašini za disanje. Ono je preživjelo, hvala Bogu, ali su to teška oštećenja. Ono nije moglo biti vakcinisano ni po dobi, neće ni biti vakcinisano s obzirom na svoju osnovnu neurološku bolest, ali je obolilo jer nam je kolektivni imunitet pao na ispitu. Dakle, ne bi ono dobilo ovo stanje da smo mi bili 95% vakcinisani. Drugo je neurološki oštećeno dijete od rođenja, dijete sa cerebralnom paralizom u dobi od 4 godine i 2 mjeseca, koje ima jednu tešku formu epilepsije, koje je potpuno nepokretno, nereaktibilno, koje se hrani preko jednog otvora na stomaku, ne može dakle samo da unosi hranu, ali eto, nekako ta majka s njim devera, ono je imalo uporne ponavljane epileptične napade i zbog toga je hospitalizirano. Toku hospitalizacije dođe u kontakt sa djetetom koji će kasnije razviti sliku morbila, ali dijete koje je zdravo, koje čiji roditelji mogu u sebi priuštiti luksus da kažu neću da ja vakcinisam, i ono će preživjeti i prebolovati morbilo u sekundi, ali je problem ovako dijete koje ima oštećene mišiće, koje je se dovelo zbog temperature, zbog osipa, zbog teškog disanja u stanje da je srce stalo, da je reanimirano, da je stavljeno na kompletnu mehaničku ventilaciju, da su pluća kolabirala, da se po koži tog djeteta razvilo tačkasto krvarenje i da se razvila sepsa. Virus je dakle ušao u svaku ćeliju organizma. Ono je neurološki oštećeno, ono nije moglo birati, ni njegovi roditelji, ono nije moglo biti vakcinisano, ali nije trebalo oboljeti da su ostali vakcinisani, to je poenta. Ovo je žensko dojenče u dobi od 11 mjeseci koje je rođeno sa teškom srčanom manom, transpozicijom velikih krvnih sudova gdje iz lijevog srca izlazi ono što treba iz desnog i obrnuto. Dijete je uspješno operisano u Turskoj i to je dobro prošlo, dakle sad ono čuva po ne znam šta, još uvijek je na terapiji kompleksno imunokompromitovano, dobije morbile, naravno plućna funkcija popušta, evo vidite šta je gore crno ostalo od pluća da je funkcionalno i ono završi na aparatu za disanje. Ovo je slika magnetne rezonance mozga dvomjesečnog dojenčeta muškog koje se javilo sa temperaturom, sa uspavanošću, sa jednim čudnim plačem gdje se posumnjalo na meningitis i zaista izolovana je bakterija, njemu je rađena punkcija u ovoj bebi i u njegovom likvoru dokazana je najsvježija meningitis, meningokok, dakle agresivna bakterija koja uzrokuje gnojnu upalu moždanih ovojnica. To je ova gnojna kolekcija ovdje. I evo ovaj profil, mislim, dakle sve ovo što se nazire, ono će, ovo, to je to. Ne može se ovaj mozak, nažalost, nikad oporaviti od ovakve infekcije, bez obzira što je ono neurološki okej dijete, dakle nije imalo neke druge predispozicije za bolest. Međutim, daju se jaki antibiotici, dijete se stavi u intenzivnu njegu, ali ono i dalje ima temperaturu, uradi se kontrolna punkcija, nema više bakterije u njegovom likvoru, ali ima temperaturu i ne osipa se. Izoluje se naravno virus morbila iz njegove krvi pozitivna antitijela. Njegova prva infekcija su morbil, a komplikacija je meningitis koji će mu promijeniti život, a dva mu je mjeseca. Ono nije moglo biti vakcinisano, nažalost, a došlo je u kontakt čekajući tamo po nekakvim ambulantama sa djecom koja su nevakcinisana i boluju od morbila i to je to. Ovo je najtužniji slučaj. Zdravo žensko dojenče u dobu 7 mjeseci. Simptomi počeli 2019. Ovo je dijete koje živi u domu za napuštenu djecu bez roditeljskog staranja. Dakle, nije moglo izbjeći taj kolektivni kontakt sa drugom djecom. Temperatura, osip, kašalj, izolovan virus morbila, djetetu se stanje iskomplikovalo, pluća su kolabirala jer ono nije bilo ni težinski sposobno da se bori sa infekcijom. Došlo je do zastoja u plućnoj funkciji, stavljeno je na aparat za disanje, međutim, zbog razvoja plućne hemoragije, zbog popuštanja cirkulacije i pucanja krvnih sudova u plućima, nastupio je smrtni ishod polovinom marta ove godine. Tuga je da je ono zdravo. Svi ovi prethodni imaju oštećenje, pa nisu mogli biti vakcinisani, hvala Bogu, preživjeli su, a ona je zdrava, a nije mogla biti vakcinisana jer nije dosegla starosnu dob za MMR, a životom je platila. Zdravstvena dobrobit vakcinacije drastično se smanjuje stopa širenja i smrtnosti za mnoge bolesti, smanjuje se smrtnost djece i procjenjuje se da svake godine se spriječi smrt 6 miliona djece mlađe od 5 godina, smanjuju se troškovi zdravstvene zaštite, manji broj osoba sa invaliditetom, veliki obuhvat vakcinacijom i štiti i one koji ne mogu iz objektivnih razloga da primi vakcinu. I ovo je sad poruka, bilo koja od ovih bolesti može da se javi u svakom trenutku u Europi i bilo gdje drugo. Europa je proglašena slobodnom od poliovirusa, dakle sojeva divljeg poliovirusa 2002. godine, ali još uvijek postoji vakcina protiv poliomijelitisa. Zašto? Zato što u svakom trenutku poliomijelitis može razviti, donio je to nekud virus koji će izazvati haos, kao što sad to radi morbili. Ne možete unaprijed znati kogod ne vakciniše kako će izgledati bolest ako se desi vašem djetetu. To je ista priča kao za doniranje organa. Ja neću, ja ne dam. A šta ćeš ako tebi zatreba? Dakle, šta ako tvoje dijete dobije ovu infekciju i završi ovako? Šta tada? Ja sam ostavila ovu poruku koju je odabrao i UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija, da je imunizacija važna. Dakle, i tačka, to je notorna istina, da je ona bitna da dijete zdravo otpočne svoj život. Ima tu više puno pitanja, puno pameti. Mislim da je dovoljno rečeno. Nadam se da vas nisam ugušila, da vas neće uši boljeti. To je toliko što sam ja pripremila. Voljela bi sad da sestra Nafa kaže neka svoja praktična iskustva i stvari kakav je procenat vakcinacije na naše očinje. Mislim da smo mi dobri, odnosno na šuke. Da nam kaže kakve i koliko neželjenih reakcija je imala ovih teških koji su se morale prijaviti neke, kakav je odaziv, kako to ona radi, eto te osnovne stvari.
Ja sam Nafa, radim na vakcinama 23 godine, neželjenih posljedica nisam imala. U 23 godine nijednu jedinu neželjenu posljedicu nisam imala. Osim jedne neodgovorne majke koja, kad sam joj dala savjet da stavlja hladan oblog, čistu gazu i hladnu vodu i led iz friždera, neko je u selu navratio da stavi sir. Stavila je sir i napravila gnojni apces koji je poslije, zabavljali su se drugi doktori oko tog, a hvala Bogu sve je ispalo kako treba. Moje vakcine kojima ja radim, to je moj alat i to je moje znanje, donosi sestra Ana iz Zence. Znači 100% hladni lanac, nikad prekinut, nikad nisam imala problema s tim. Znači ako se prekine hladni lanac, nemamo potrebe vakcinisati djecu. Nemamo potrebe, jer to je isto kao da nisu vakcinisani. A hvala Bogu, nikad nismo imali neku i epidemiju. Ni jedne godine bila je epidemija zaušnjaka malo starijih dječaka, ali to je bila djeca iz rata koja nisu imala komponentu pertusisa i nisu imale komponentu MRP. Znači, nisu imali tu zaštitu. Tako, ali nije bilo puno. To su bila djeca koja su išla u školu u Sarajevo. Tamo su bila u kontaktu i to se riješilo kako treba. Vakcinu iz Zenice, iz hladnog lanca, iz hladne sobe donosi moja kolegica Ana Jurkić frižiderom koji je prikopčan na plus 8, od minus 2, od plus 2 do plus 8 u našem kombiju koji vozi dijalizu, koji je osposobljen za takve stvari. Neželjene posljedice nisam imala. Moj odaziv na vakcinu je 98%, pogotovo ova sporna vakcina, izvinite doktorice, sporna vakcina MMR, 98%. Znači, od malo rođene djece, znači od 45 rođene djece, dovoljno je da dvoje djece ne dobiju vakcinu, to je puno procenata. To je, znači, nekih 2-3%. Najbitnije je da MMR vakcina bude 98%, najmanje, a traži se da bude 100%. A pogotovo i ostale vakcine. Kod mene, za ova 3 mjeseca, znači 3 mjeseca, trebalo bi biti 25%. Kod mene je 28%. Znači, možda mi u decembru bude 17%. Možda mi u augustu bude 5%. Ali uglavnom, na kraju godine mora biti do 98%. Nema ispod. Ispod ako je, imamo kolektivnu odgovornost. Kolektivna odgovornost, to vam je najbitnije. Ja majkama uvijek kažem, imate pravo na odabir. Ko sam ja da vam nešto pametujem? Ali morate misliti na kolektivnu odgovornost. Sve vi majke vodite djecu u vrtić. Tamo imaju neke majke koje žele vakcinisati djecu. Vaše dijete nevakcinisano može da dobije, samo treba razvijati svijest kolektivne odgovornosti. Toliko od mene. Nisam s njom imala. Nisam. Meni je znanje, bukvalno sam krala znanje od sestre Ifete Ranić, jer je ona u tom periodu radila. I bila je trudna, onda sam ja išla njoj kući, krala znanje, jer ste mi vi stavili u vakcinu, i onda sam polako od svih ukrala, najviše od svih pedijatara koji su dolazili, od doktora Bakira koji je čak i Žepča dolazio, od doktorce Zlobec, od doktora Ante. Tako, išli smo s njim na teren, krali smo znanje, bukvalno, kao.
U svakom slučaju, imat ćeš ti priče, u svakom slučaju, u zdravlja,
dobro stoji.
U svim pitanjima, zdravstvenim zaštiti, pa je ovo pitanje, imunizacija, vakcinacija, ima dobre rezultate, i postoji ovdje u stanovništvu, to je stanovništvo, ta kolektivna odgovornost.
Kolektivna.
Sada ćemo odvojiti još možda 2-5 minuta za pitanja i za komentare. A vas vi ostanete tu, recimo,
čekaonica,
zdrava, bolesna djeca, vakcinisana, nevakcinisana, miješana, poročna, vakcina. A sada pitanja, pa i komentare. Imam neko na u svakom slučaju, ja mislim da su ova ovo danas programa na našim kolegica bilo jako korisno. Ono će biti objavljeno na radiju Vac. Može se više puta ponoviti. Ovo je besplatno predavanje doktorice. Ovakvih predavanja od eksperata je doma zdravlja inače svaki mjesec. Svaki mjesec, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu, recimo to spada u mjesecu maju 6. imat će da ima Arnela, već u julu će neko iz stomatološke službe o bolestima zuba, maju doktor Dubačan, ima, on će se dogovoriti i tako dalje. Mislim da je nama iz doma zdravlja zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima i građanima ovo predavanje bilo jako potrebno i ako bude potrebe, dogovorit ćemo se sa doktoricom i sa Nafom, da ga možda i ponove u većoj auditoriji. Kako bude reći? A u svakom slučaju moći će se prosjećati preko radija. A sada, eto, ako ima pitanja, postavite pitanja i pohvalite malo.
Eto, ja to mogu ja da pohvalim. Ja bih stvarno zahvala na kolekciji na ovakvu lijepo predavanje. Što se mene lično tiče, stvarno nema pitanja. Moje lično mišljenje isto, znači da vakcinacija apsolutno treba da se provodi, da u moru svih ovih informacija, dezinformacija uvijek treba, znači ovakva nekoga predavanja sa ovakvim konkretnim podacima koji će malo, što kaže, u tom moru svega, jeste malo ljudima otvoriti vidike, Ja ovdje mogu reći možda nešto, pošto sam medicinski radnik, nešto u stvari što nema veze sa medicinom. Trebali bi u stvari malo više da se vratimo i prošlost, da malo vidimo ta nekakva iskustva dosadašnja, da nas ne zbunju sve ove dezinformacije. Znači, kroz to nekakvo iskustvo dosad se vidjelo da te vakcine nisu štetne, ni komplikacije nekakve moraju uvijek biti. Znači, sve što je navedeno u knjigama kao komplikacija, to se mora desiti u svakom poslu, nažalost. Znači, dešavaju se, mi volimo kad se ne dešavaju, ali još jednom zahvaljujem se kolekciji stvarno na iscrpnom i lijepom predavanju i nadam se da će biti sve u redu.
I ovo drugo, ako Bog da...
Samo
rad. Izvoli.
Zahvaljujem doktorici i sestri na stvarno lijepom predavanju. Što se tiče radija, bit ćemo uključeni u sve. Za ovo predavanje ja sam dobio informaciju danas 10 do 1. Evo, nastojao sam doći i preporuka je vama u Domu zdravlja da na vrijeme obavijestit ćemo građana, obavijestit ćemo i putem radija, putem web stranice. Što se tiče današnjeg predavanja, bit će emitirano sutra iza 13 sati, a svi oni koji ne mogu sutra slušati, bit će na web stranici pa se može ići nakon sve.
Mogu ja još samo nešto da kažem. Za sve ovo godina, kad pozivam djecu na vakcinu, moram da se zahvalim Radio Bolicu. Jer u sve, ja otkucam spisak, isprintam, zalijepim na oglasnu ploču. U roku od 15 minuta nema ga. Izađem ponovo ga zalijepim. Ali mailom sad, nekad smo to nosili ručno, nekad faksom, sve je to na Radio Bogovcu svaki dan u 12 čitanja.
A možda se to i kako na vašoj web stranici? Facebook, ljudi?
može, može, to nismo praktikovali, a može.
A, može se. A, evo ja ću još samo se nadovezati na tu stvar. Znači, može se objaviti putem Facebooka. Ali čisto iz razloga zaštite podataka, nekad ne objavljujemo taj mene. Eto, to je razlog zašto se ne postavljati na tu stranu. To je jedino, ukoliko vi želite, nije nikakav problem, to je 10 minuta. I svakako suradnja je, i dalje stojimo na raspolaganju svima.
Možete nam to bolje jasniti prijavu vakcinu za hospice? Da znate da nam je ovdje zubog bilo kodnatim ugodiranom od hospica. Ima jedna kurica mala koja u Americi bila živila i ona je primala tu vakcinu kod hospice. Jedina ona kod kodnatim nije mogla. Da nam malo više o tome objasnite. Ja sam
koji? Hospice, sad miješaju se pojmovi, dakle, hospice su ime za morbile ili krzamak ili male vogine. To su hospice, ovo sad. A mi često hospicama zovemo ono što se zove pljuskavice ili vodene kozice. Sad, na što ste mislili?
Na
vodene kozice. To vodene kozice su druga infektivna dječja osipna bolest koju izaziva varičela virus. Direktno dakle, u kontaktu sa bliskom, bliski kontakt sa oboljelom osobom. Virus ulazi kapljičnim putem u organizam, izaziva infekciju u smislu osipa, povišene temperature i nekih respiratornih infekcija. Kod nas ne postoji ta vakcina, registrovana niti kao obavezna vakcinacija, niti kao, jer vi u vakcinacijama imate nešto što je univerzalno, na primjer BCG i sve ove redovne vakcine. Imate vakcine koje se daju u iznimnim situacijama, na primjer nedonošćadi se daju određene vakcine koje ih štiti od infekcija respiratornim virusima i imate vakcine na lični zahtjev. Jedino u situaciji kada bi neko obezbijedio takvu vrstu vakcine na našem području, mi bismo mogli dati tom djetetu uz saglasnost roditelja, lekarski pregled i određene analize koje bi se moralo raditi. Jer ta bolest još uvijek se kod nas ne smatra smrtonosnom, niti visoko zaraznom. Dakle, to prebolu sva djeca, vodene ospice, vodene kozice ili varčele, nemamo vakcinu protiv toga. Ona ne ulazi niti u obavezan kalendar vakcinacije, niti dakle, u neki proizvodni. Nemamo i uopšte na području Bosne i Hercegovine, nemamo to.
Mogu se ja dođu djeca iz inostranstva i donesu tako
ima, neko. Ima i za premo
knjižice, efekti, ima, da,
jeste.
Donesu oni nekih viška vakcina, viška. To vam je zapad. Oni vakcinišu svoju djecu, oni im od čega boluju tamo.
I šta imaju?
Nešto izbace što mi imamo, što mi idemo dalje. Tako da onaj, to kupiti vakcinu, donijeti, to vam ne bi preporučila dugogodišnjim iskustvom. Kako se transportuje ta vakcina? U čemu se donese? Gdje se čuva? Hvala lijepo.
Mi je nemamo, mi je uvrštena u naš kalendar vakcinacije, naš kalendar vakcinacije formiraju dakle zdravstveni eksperti u skladu sa odlukama Zavoda za javno zdravstvo, nije još uvijek uvrštena. Zašto? Smatra se da nije bolest visoko kontagiozna, da nije smrtonosna, varičele preboluju svi, nemaju teških komplikacija, to je razlog, ali mi nju nemamo. Eto, to je. Ne, 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 ne. Ospice, pacijent inače sve zove ospice, a u stvari su pljuskavice, vodene kozice ili varičele, ime za bolest koju izaziva virus varičele. A ovo, morbili, krzamak ili male boginje su ospice. To su prije stari zvali, kaže, suhe ospice i vodene ospice. Tako ih dijeli. Eto, to je to.
Hvala se svakako doktor Svetu Viltanu na jednom iscrpnom kratkom predavanju. Ja sam liječnik koji zaista odlazi na raznorazna predavanja i mogu reći da ovo današnje predavanje, vjerujte, spada u jedan, da kažemo, jedan visoki nivo, tako mogu reći, predavanja, tipa foruma, kongresa i slično. Znači, da se pojavite s ovim radom na sad na kongresu, odnosno polu poručne medicine, bio bi tekako koristan prije svega i za doktore, odnosno i sestre, znači obiteljske medicine, a da ne govorimo znači za, da kažemo, naše, naše stanovnike na Reša i više. Jako je važno što ćemo ovim predavanjima zaista probuditi, ajde da kažemo, još jedan put svijest što individualno, a pogotovo kolektivno. Ovdje smo prepoznali značaj to kažemo, tih zaraznih, dječjih zaraznih osjetnih bolesti i naravno put njihovog širenja i način kako da riješimo na najbolji mogući način, a da stvarno spriječimo, znači ne samo smrti i shode, nego način rešenje da postupimo takvih ljudi. Svakako je to, što kaže, moja je neka bila želja da što više, naravno, komunikaciju sa sredstvima, znači javnog informisanja, ono su nam važne te društvene mreže, koliko god mi to malo stavili nekako u stranu i što kažu možda Facebook i ne znam i Instagram, sve drugi je moguće od naše komunikacije. Gledat ćemo da i mi se dobro znamo da su uključeno, znači sve što je moguće na pozivama za naš sajt, da bi svako predavanje, znači da bi njeli u ovoj hodi, sad što smo stavili, da se predložila svaka što je na našoj. Na svakoj stranici postoji da će ovo predavanje gdje može svako da klikom, znači izlaskom da može on da čita. Čitanje je jako korisno, ali mislim da, kad kažemo živa riječ, gdje li se nešto ostavi više trajna nego na čašku sira u nekom jednom čitanju. Mi nekako smo narod više volimo da čujemo nešto, da vidimo nekako. I sve živo napišemo, vjerujte kod nas ispred ordinacija, da nam dobro tih nekih savjeta i slično, vjerujte ljudi nekako svime nekako, nemaju to neku naviku, to vrsta čitanja. Da ne kaže više možda se uhvate za neke komentare u tim društvenim mrežama i to nekako jako se bilo da počitati, ali ovako tipa nekog savjeta zaista naiđemo da kažemo da se ne pročita. Ništa, eto ja bi još jedan put zahvala se gospodinu iz Radnog Odnosa, ja se nadam da ćete vidjeti sutra ono vrijeme ja.
Sutra odmah.
Predavanje i svakako bih ne mogu poželjela svima nama da je taj koncert bude 100%, a da je ovaj 98 jako, što kaže, zadovoljavajući. Na ovaj broj djece koji imamo, zaista je bilo porazno na neko djete, što kaže. Da u stvari ne mogu sva djeca na jednom cimstana, pogotovo što kaže, sada će djece poslije ići, što ići će u neke druge sredine, znači ovo nije jedna, što kaže, zastupna i zrodevana sredina, da da se posluša, znači da piše dobro su djela djece u strani, sutra će se naša djeca ići na dalje školovanje, a sada će se dobro što je kada treba ići svijet, strašno se možda sutra, vjerujte, možda je za bilo šta drugo mogli za posao, da je sutra, jel, koji bude šta radio, da kaže, evo, sada ima šta više. Dobro, ti hodine, reći da vam pozdrav.
Thank you.